subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha agoostana waa 12 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a kooxda gooni goostka koonfurta yemen oo ciidanka dowladda ka qabsaday deegaano cusub oo ku yaalla gobolka abyan.
gobolka abyan oo ka mid a gobollada koonfurta dalka yemen waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya qolyaha koonfurta ee gooni usutaaga yemen iyo weliba dowladda sharciga ah, gaar ahaan magaalada abyan, waxaana magaalada la wareegay ciidamada gooni usutaaga koonfurta ee yemen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaare Giuseppe Conte oo iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo ee Talyaaniga xilli ay xisbiyada xagjirka ahi ay sii xoogaysanayaan. wareys ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Borama oo 100 sano jirsatay iyo dalxiiska Jabuuti. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka baaqday kulan sii qorshaysnaa oo uu la yeelan lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Denmark Mette Frederiksen. sababta ayaa la sheegay in ra-iisul wasaaraha Denmark ayna madaxweyne Trump kala hadli doonin suurtagalnimada in Mareykanku u iibsado dhulka Greenland. fariin dhinaca Twitter-ka ayaa madaxweyne Trump uu ku yidhi Denmark waa dal gaar ah oo dad wanaagsan leh, hase yeeshee maadaama ra-iisul wasaare Mette Frederiksen ayna danaynaynin inay ka hadasho inaan Greenland iibsanno, xilli dambe ayaan dib ugu dhigayaa kulankaygii noo qorshaysnaa ee 2 toddobaad kadib dhici lahaa. Trump ayaa xilliyadii dambe ka hadlayay fikradda in Maraykanku uu dalka Denmark ka iibsado dhulka Greenland. axadii toddobaadkan ayuu sheegay in Denmark ay dhulkaasi leedahay, Maraykanka iyo Denmarkna ay xulufoon wanaagsan yihiin. saraakiil ka tirsan dowladda Denmark ayaa durbadiiba ka jawaabay oo sheegay in jasiiraddu ayna iib ahayn.
maleeshiyaadka ugu tuunka weyn mucaaradka Suuriya ayaa talaadadii isaga baxay deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Idlib kadib dagaalo qaraar oo ay la galeen ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashaar al Asad. ciidamada dowladda Suuriya ayaa hadda ku sii siqaya deegaanada ay baneeyeen mucaaradka ee koonfurta gobolka Idlib, sida ay sheegtay hay-adda muraaqabaysa xaaladda Suuriya ee fadhigoodu yahay Britain. ka bixista ay maleeshiyaadka mucaaradka ka baxeen degmada Khaan Sheikhuun iyo tuulooyin hoos yimaada ayaa timid kadib maalmo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa dowladda Suuriya duqeynayeen aaggaasi. magaalada Khaan Sheikhuun oo ay gacanta ku hayeen mucaaradka tan iyo 2014 ayaa ah magaalo istaraatiiji ah. waxaa mara jid weyn oo isku xira magaalada caasimadda ah ee Dimashaq iyo magaalada labaad ee ugu weyn Suuriya ee Xalab.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad la socotaan v o a washington. xooga gooni goosadka koonfurta yemen ayaa talaadadii shalay la wareegay saldhigyo militari oo ku yaalla gobolka abyan kadib dagaalo qadhaadh oo ay la galeen ciidamada dowladda ay beesha caalamku aqoonsan tahay islamarkaasna taageerto. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada yemen ayaa nuur xasan nuur uu ka waraystay maxamed koronto oo saxufi madax bannaan oo degan magaalada cadan ee koonfurta dalkaasi yemen.
nuur, aad baad u mahadsan tahay. gobolka abyan oo ka mid a gobollada koonfurta dalka yemen waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya qolyaha koonfurta ee gooni usutaaga yemen iyo weliba dowladda sharciga ah, gaar ahaan magaalada abyan, waxaana magaalada la wareegay guud ahaan gobolka ciidamada gooni usutaaga koonfurta ee yemen.
waa garta marka dagaaladaasi ma ahaayeen kuwo la filayay maadaama ay cadan ay qabsadeen toddobaadkii hore, goorma ayayse bilowdeen?
maya, dagaalada iyaga ah ee meesha ka dhacay ma ahayn kuwa hore looga feejignaa. inkastoo dagaaladii ay kula wareegeen magaalada cadan ay baraarug badan geliyeen dowladda iyo weliba dadka taageero, laakiin isma lahayn waxay mar kale waxay ku weerari doonaan gobolada kale ee dowladdu gacanteeda ku jira. Nimanku imankan waa niman aad ugu xoogan gobolka Abyan, waxaana la filayaa weli say sheegeen in ay weerar kale ku sii qaadi doonaan gobolada kale ee Mukalla iyo Shabuur.
Waxaa la leeyahay xerooyin military ayay qabsadeen, ilaa iyo iminka khasaaraha rayidka iyo dhinacyada dagaalamay maxaad kala socotaa?
Waxay qabsadeen xerooyin military oo ay dowladdu lahayd, gaar ahaan gobolka Abyan, magaalada caasimada ee gobolka laga xukumay Abyan. Waxaana la wareegeen ilaa iyo 3 fariistimo oo ay lahaayeen ciidamada militarigu. Ciidamada iska hor imaaday dagaalamay khasaaraad badan ma gaareen, 3 iyo hal ayaa ka qalbintay oo 2 kamida ay yihiin xukuumadda halna qayaha kasoo horjeeda dowladda. Ayeeshee waxaa jira khasaare dhaawac oo shacabka soo gaaray ilaa 14 qof ayaa ilaa iminka la shaacay inay ku dhaawacmeen.
Waaye, marka hadda magaaladii waa ay qabsadeen, hore waxay usoo qabsadeen magaalada Cadan ee aad hadda igala hadlayso. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dad gaaraya 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen dagaaladii ka dhacay Cadan, oo ugu dambeyntiina keenay in kooxaha gooni u goosadka ay qabsadaan magaalada. Dadka rayidka ah ee ay qaramada Midoobay sheegtay Soomaali miyaa ku jira, maadaama Soomaali badan ay ku nool yihiin Cadan?
Maya, Soomaalidu ilaa iyo iminka wax saameyna kama soo gaarin dagaalka Yemen ka socdo. Soomaaliduna waxa ay ku nool yihiin meelo badan oo kamid ah dalka Yemen, Cadan oo dagaal xoogan ka dhacay ku nool yihiin, Abyan iyo Shabwa dhacas oo dhan ayay ku nool yihiin. Iminka magaalada dagaalku ka dhacay ee ay la wareegeen qoyaha mucaaradkuna Soomaali badan ayaa ku nool, laakiin ilaa iminka ma jira qof Soomaali oo wax ku noqda dagaalka. Iminkana xaaladda magaalada oo ay degan tahay, hayeeshee waxaa mar walba la filin karaa inay dagaalada sii xoogeystaan oo qeybaha kale ee dowladda gacanteeda ku jiro ay weerara horna ku qaadaan qoyaha mucaarad.
Dowladda ciidankeedii iyo maamulkeedii uu madaxweynaha ugu weyn yahay, xaggee aadeen weli sima ka hadleen madaxda sare arrintan?
Tan iyo intii uu dagaalka kasoo cusboonaada u dhexeeya mucaaradka iyo weliba dowladdu maanay hadlin. Dowladda guud ahaan ee Cabdirabu Mas-uul Hadi uu hoggaamiyo, qadi ahaan lahayn wasiirka warfaafinta iyo weliba qeybaha kale ee dowladdu, waxa ugu badan ee shacabka Yemen isweydiinayaan ayaa ah sababta uu madaxweynaha ilaa iyo haatan xitaa telefishinada uu soo muuqan laayo mana jirta mas-uul ka tirsan dowladda sharciga Cabdirabu Mas-uul uu hoggaamiyo oo ilaa iyo iminka hadlay.
Madaxweynaha xaguu joogaa Macadan mise magaalo kale?
Maya, madaxweynaha wuxuu joogaa magaalada Riyaad ee caasimada Sacuudigu, halkaas ayuuna muddadii ugu dambeeyayba joogay. Waxaa jiray warar hoose oo soo baxay oo sheegay in madaxweynaha caafimaadkiisa laga dayraniyey, ayeeshee ilaa hadda cid xaqiijisa ma jirto. Wadii ugu dambeeyayna madaxweynaha Sacuudiga ayuu joogay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Koronto, saxafi madax bannaan oo ku nool magaalada Cadan ee dalka Yemen. Khadka telefoonka ayuu ugu wariyeyna Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Haatanna aanu aadno Yurub. Talyaaniga ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa talaadadii shalay iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo kadib markii ku xigeenkiisa ahna wasiirka arrimaha gudaha Matteo Salvini oo midigta jira uu dhowaan sheegay in uu ka shaqayn doono sidii kalsoonida loogu qaadi lahaa xukuumadda Conte. Haddaba sida is-casilaadani ku timid iyo waxa xigi kara ayaa Maxamed Cabdi Sandheeru uu ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyad ka tirsan wargeyska La Republica oo ah wargeyska ugu weyn dalka Talyaaniga.
Waxay ku timid adigoo adeer hal asbuuc marka horeysaya dowladdan waxay awalba ka samaysnay dowlad waxa weeye coalition baarlamaanka gudihiisa ka samaysnay buu ahaa, ma ahayn dad oo ayagu soo wada heshiiyey oo horay u soo heshiiyey oo ay election ka isla soo galeen. Markii doorashada la galayay iyagu way iska soo horjeedeen, dagaal bay ku wada jireen oo midba midka kale uu kasoo horjeeday. Kabacdi waa tii 3 bilood la raadinayay oo xal loo raadinayay coalition. Marka waxay ahaayeen kuwi midigta ahaa oo xag jirka ah oo soo galootiga nacad, iyo kuwi 5-starka ahaayo ninka mechakimisa oo kuku iyo kombo kale ah uu samaystay oo cusba, yaa waa kuwii dowladda wada abuuray. Dowladda marka conflict bay ka dhashay weyday waad aragtay inuu boortayaashii la xirxiray, soo galeetigii loo daayay badda, mashaakil dagaal lala galay EU-ga, rabash marka maalin walba dowladda marka caqabado badan oo dhaqaale iyo sumcad xumo ay u keentay dalka Talyaaniga ka jirtay. Hadda ninkiiba marka markii electionkii adeer bilo koor 4 March oo dhacay oo EU-ga loo codeynayay, iyo asagu markii hore waa ka sheer yaraayo wuxuu haystay 77 buu haystay, 5 star-kana waxay haysteen 32.4. asaga marka hadda wuxuu helay 40 buu gaaray markii hadda electionkii baarlamaanka Yurub loo dooday. Marka maadaama sharciga electoral law ugaana uu baleeyahayba wixii 40 ka badan hela aqlabiyan oo fareem iyo oo kale oo baarlamentariya, marka sababtaasaa ka jirtay way kala qaybsamee labadii urur.
Waa garta wasiirkii arrimaha gudaha Matteo Salvini saad sheegtay wuxuu arkay inuu awood leeyahay, isagaana keenay in xukuumaddan ay hadda burburto. Maxaa xigi doona madaxweyne Mattarella, muxuu samayn doonaa?
Dhowrta maanta iyo markuu prime minister iyo senatka ka hunseeyey Conte uu cadeeyey maaragtay mowqifkiisa ninkan xaqabadaha xataa uu constitutionka iyo institutionka dastuurka Talyaaniga u geystay iyo maamuusxumada iyo kalsooni darada uu waddanka geliyey, waana nin kuna wasiir arrimaha gudahana waa yahay, premier kuna waa yahay, xisbigan la yiraahdo xag sirtaana leader buu u yahay oo isagaa wada. Marka Conte markuu saas yiri wuxuuna jiri waa iscasilhayaa meesha uu isku casilay, wuxuu u tegay madaxweynaha, madaxweynuhu casilaadiisa waa soo dhaweeyey. Berrigu marka markay tahay 4 galabnimo uu bilaabaya consultationka waxa la yiraahdo oo marka hore la wada tashi oo marka hore presidenta baarlamaanka sinadkii uu yeeraya kabacdi xisbiyada waaweyn buu yeeraya digdigo. Markaas wuxuu fiirinayaa waa qasab inuu sameeyo dastuurka Talyaaniga ay ku qoran tahay dowladdan dankan waa parliamentarian system weye, dowladdu waxayna ku burburdhaa baarlamaanka sisa baarlamaanka gudihiisayna ku dhalan kartaa. Baarlamaankan marka weli waa cusub yahay, 1 sana uu badisan yahay iyo 2 bilood, marka waqti badan oo 3 sano iyo wax la jiraaha u xadhay. Marka waxay samayn karaan inay coalition kale oo cusub uu hadduu ka dhexelo oo arko dad doonaya inay iyagu for example ay 5 star-ka iyo kuwan DB-ga oo Democratic Party-ga oo central left-ga yaa isku xirmi kara balley. Haddii uu ka helo dad doonaya oo aqlabiyad u haysta inay dowlad kale sameysa uu samaynaya optionka kale oo uu egna waxa samayn karana waxa weeye inuu yiraahdo okay, anaa marka waxaan samaynayaa dowladda madaxweynaha la yiraahdo oo nin oo outsider ama gabar outsider u yeerahay oo waxaan leeyahay baarlamaanka dhexgal oo ka raadso aqlabiyad ka raad, ama wax technocracy government la yiraahdo oo dad technocracy for example ninkan yuga bankigeeda oo Draghi oo kale iyo personalitygaas oo kale loo yeeri karaa oo la dhihi karaa adugu aqlabiyad ka raadso transversal ah baarlamaanka gudihiisa. Say kasoo helaan weel, haddii ay kasoo heli waayaan baarlamaanku kala dirayaa waraaqu buu qorayaa markaas election buu dirayaa dadka.
Taasina waxa ay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyad ka tirsan wargeyska La Republika ee dalka Talyaaniga. Khadka telefoonka ayay ugu warantay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dadka ku nool magaalada Jibuuti oo markii hore xilliyada fasaxa u bixi jiray dalka Itoobiya ayaa kadib dhibaatooyinkii kala hore ka dhacay dalkaasi sanadkan u dalxiistaga magaalada Cali Sabeex oo leh cimilo qabow. Haddaba aragtida dadka ee dalxiiska dalka gudihiisa ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha Jibuuti Ramadaan Muuse oo maalmahan ku sugan magaalada Cali Sabeex.
Dad badan oo reer Jabuutiya ayaa sanadkan usoo xagaabaxay magaalada Cali Sabeex.
Magacaygu waa Ismaaciil Xuseen Saciid.
Ismaaciil, ka waran xaggan Cali Sabeex baad joogtaa, Jabuuti baad kasoo xagaabaxday, bal ka waran.
Wallahi daa horta aan sidoo kale sii joogiyaba aad bu wanaagsan yahay, taasoo wallahi daa sanadka hore laga soo bilaabay markay dhibaatooyinka ka dhaceen dalka Itoobiya. Markaas aynoo ismax bii dagteed ayaan maanta aan go-aan ku qaadanay inaan kusoo xagaabaxno gobolka Cali Sabeex. Wallahi daa hawo aad u qabow iyo nacawna waan ka helnay,
alxamdulillah waana kaga maarsanay dalkii Itoobiya aan tagnay
sanadkan waliba Cali Sabaax waatano daruurti way isdaba joog hawadi waa qabow sanadkan oo kale lama arag baa leedhiintii hore
wallahi hada sida dhabta Ramadaan oo in xaraga ma taa Cali Sabaax horta kuu hore ku duuntay waayo kulay si zaad majro in hawadu wallahi aad ayay maxan kulay noqonaysay een waxa ma salaanaa baahida tola xaga baxay inaan ka dhigno gobolkan Cali Sabaax gaar ahaan magaalada Cali Sabaax
halkan waxaan u dhaxteeganay meel soo qaymika oo kuwan dukaamada agteena xareerahaana ku yaala in dukaamada kala duwan oo qaar rabaa waxba iibinayaan marka bal ka warana suuqii baad dhex joogtaa in maxbad fila diibso
walaal ma maamika han ha danta aan soo qaymida waxay tahay in aan wax aan ka gato in way wax soo qaynay Cali Sabaax weeyaan wax walba laga helayaa wax walba joogtaan ka helinina xaqna waan ka helnaa alhamdulillah maadaama wax walba ka yimaa hawo aan ka helnay wadaa anigu waxa la taayna maxan ku dhahay aan aynagu filantaa alhamdulillah ila naadi
dhawaan waxaad ku laaban doontaa magaalada Jabuuti
dabcan way waxaad waxa soo dhawaas koobalkii halkaas aan u laabi doonaa adii leeyda
walaalana waxa leeyahay ayaan Cumar Xuseen magaalada waxaan ku yimid xagaabax ma soo xagaabaxnay dhulkaygi ba aad u kulula alhamdulillah dhulkana waa dhulkaygi marka waxaan
waa Jabuuti
waa Jabuuti waan isku mid meel jawiga kala qabay
magaalada Jabuuti baan u jeedaa
ayaan ka yimid baa ayaan ka yimid waxaan soo xagaabaxay Cali Sabaax aniga haaskaygi aad baan wallahi meesha uu qanno loo soo qablay way fiican tahay alhamdulillah jawigu qabow yahay waka wax kasta waan helnaa wax kasta waan ka aragnaa alhamdulillah weeyaa meesha
bal ka waran markii hore halkeed wax xagaabixin jirtay
markii hore wallahi Soomaaliyan tagaynay in Itoobiya baan tagaynay inkastoo Itoobiya imi ka dagaalada soo bateen marka halkan baad noo dhaw oo dhulkayagiina ah hadaan wax u baahano hadaan reerka amaana noo ah marka saahan halkan baan u imanay
way bal ka waran de magaalada Cali Sabaax
wallahi magaalada Cali Sabaax aad baa qurux badan tahay aad baa u fiican tahay meeshu iska qabowdahay amaana way leedahay security bay leedahay cid ku deeroonjeenisana ma jirto alxamdulillah weeyaan
saani wadu nasanaysaa
waan nasanaysaa jawigeega jawi macaana
waliba sanadkan way qabowdi
aad baa u qabowdaa waliba moodo uud bay bilaabata qabowgu ha iyo roobabku maalmaha bay bilaaman insha Allah waan sugeyn in kasta iskoolada bisha 9aad galay
waan ku jirnaa bisha 8aad
waan ku jirnaa bisha 9aad dabeeqada waan tagi doonaa duulaha
way ka waran de dhawaan Jabuuti baad ku laaban doontaan magaalada
day wallahi kulaylkeena imika inkastoo odaygii naga sii horeeyay noo soo sheegay inay kulaylku aad u badan yahay day maxaan sameeynaa inkastoo dawladdu ba iskool loo galayso waa inaan isku qasabnaa kelmaseeradu ma furanaynaa qabuujiyashii
waxa kale oo jirta kasoo waqtiga kulaylaha ee ka jira magaalada Jabuuti waxa lagu jiraa waqtiga fasaxyada iyadoo la sheegay in madax badan oo ka tirsan dawladda Jabuuti ay fasaxooda sanadkan ku qaateen magaalada Cali Sabaax balse ay hadda dib ugu laabteen magaalada Jabuuti hase yeeshee waxaan kula kulmay magaalada Cali Sabaax gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX oo isna fasax ku qaadanaya magaalada Cali Sabaax oo lagu yaqaan cimilo qabow
waa run weey xaggan aan ku suganahay waayo waad ogtahay Jabuuti jawigeega kulaylaha marka waa laga wada xagaabaxay marka aniguna sanad walba waxaan ku soo xagaabaxaa magaaladan gobolkan Cali Sabaax oo darkaysiidna cawdeeda iyo qabowgeegood adiguba aad markhaati ka tahay marka alxamdulillaah halkan aan ku suganahay oon jooga
marka gudoomiye hawlihii siyaasadeedna ayaad kaga timaadeen halkii Jabuuti iyo xafiiskiina hawlihii ilaanumada waxa uu shaqeeyo baantay
ilaan waxaad ogtahay horta in dee hakad ay galaan wax waliba nolosha dalkeena maahina adduunka oo dhan hakad bay galaan waqtiyo waxaa jira fasaxa marka hadda waxaan ku suganahay fasax baan ku suganahay laakiin xisbigii iyo hawshii way socotaayo dee ma raacdo gudoomiyaha ma raacaan wax waliba laakiin waxay leedahay dadkii shaqeynayay baa iska jooga madaxdii kale ayaa joogto iyakuna waa la isbedelaa fasaxyada marka hawshu way socotaa si fiicanna way u socotaa hadda gabagaba ayaan ku jiraa oo dhawaan baan ka soo gali doonaa hadii la haydaado fasax
maxayna qorsheysan markaad ku laabato magaalada Jabuuti iyo xafiiskaaga
runtii waxa weeyaan sidaan hore u cadeynay istaraatiijiyada cusub ee Raad ama aan ku hawlgalo waa istaraatiijiyad ka duwan qaabkii loogu yaqaanay in mucaaradka Jabuuti ay ku hawlgalaan in muddaaba tan iyo 2019kii waxa weeyaan hadii guul laga gaari waayo istaraatiijiyada waxba laga bedelayo waa in la soo dejiyo istaraatiijiyad cusub marka hadduu ilaahay dhaahdo istaraatiijiyadeeda cusub kulli hadda kuma sheegayo detaliska ayaa ka faa'iideysanaya laakiin hawlaha iyagu aad buu fiican rajaduna aad buu fiican tahay insha Allahu ta'ala waan guuleysan doonaa hadduu ilaahay
dhaahdo Ramadan Muuse VOA magaalada Cali Sabaax ee dalka Jabuuti
todobaad kan magaalada Boorama waxaa looga dabaal degay markii ay magaaladaasi 100 sano jirsatay. Muddadaas dheer magaaladu waxay horumarka ugu weyn sameysay dhowr iyo 20 sano ee u dambeeyay. Haddaba sidee ay ahaayeen adeegyada caafimaad iyo kuwa waxbarashada ee dadka naafada ah? Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheena gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Goob.
iyadoo todobaadkan ay ahaa mid la xusay 100 sano guurada dhismaha magaalada Boorama iyo xafladda lagu maamuusay xuskaasi, waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa in lagaga hadlo heerarkii kala duwanaa ee ay soo mareen adeegyada bulshada ee magaaladu iyo waqti xaadirkan halka ay marayaan, waxaana si aad ah lagu dheeraaday dhanka waxbarashada iyo caafimaadka. Axmed waa wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada qabta baahiyaha gaarka ah oo naafo ka ah lugaha. Dadaal badan oo uu sameeyey wuxuu qaatay shahaadooyinka digriiga 1 iyo 2. Waxa kale oo uu waqtigan wadaa digrii kale oo 2 oo master digrii ah. 100 sano guurada magaalada Boorama ayuu kaga sheekeeyey sida ay waqtiyadii hore u dayacnaayeen dhalinta baahiyaha gaarka ah qaba ee Soomaalidu iyo fursadaha ay hadda heleen.
Wayan xusuusinaya taariikh qurux badan oo laga soo sheekeeyey oo ay kasoo bilaabmay 1919-kii ilaa waqtigan ay taaganahay, oo maxaan ku leedahay horumar ku badan inta badan. Marka aniga oo jecel inaan loo ahaanay qaybta naafada aan xooga saaro, oo dabaqa dugsiga dhagoolayaasha ee hadda magaalada Boorama ka koran la aasaasay 1997-kii, halkaas oo muddo ah Axmed Cabdi Muuse oo maanta jawaab fadhiya ay guurihiisu kasoo bilaabay runtii. Isla waqtigaasi waxaa aasaastay gabar talyaani ahayd oo la odhan jiray Analeyda Tobeli. Waxaynu ognahay markaynu qof inaga duwan inteeda kale markaynu aragno inaynu dhahno kow hebel caroole dagoole indoole gacanlo guray salki. Marka haddaba caqabadahaas iyagoo jira, waxaa jira fursado kale oo ah in shaksiyada bini'aadamka ahi ay ka weynaato waxa kaaga imanaya loo haaray dibadda, shaksiyada guduba ay ku xoogan tahay, taasaa ka mid ah.
Dr. Aadan Cadde waa dhakhtar bartay caafimaadka. Wuxuu ka sheekeeyey dhibaatada caafimaad ee bulshada waddanka haysata inay tahay isticmaalka dawooyinka. Siiba ayuu yiri dawooyinka aan lahayn waqtigii la soo saaray iyo meeshii lagu sameeyey. Dawooyinkaasi oo dadka ku keena, ayuu yiri, xanuunada kansarka.
Kansarka xanuunada keena waxyaabaha keena waxaa ugu badan ee laga qaaday iminka booramarkaareka waa medicationka. Haddaad farmasi gashaan waxaad arkaysaan kakorda waa ku jirto oo date of expiry aan lahayn, manufacturer aan lahayn, brand name aan lahayn, meel ay kasoo baxdaan garayn lif baa lagu leeyahay. Amaryaa lagu jarayaa adigoo waxba ka garanayn sidii loo isticmaali lahaa lagu sheeg baa lagu soo tuurayaa. Taasina waa qalad weeyaan. Product sectorista iyo dhakhaatiirta iyo magaalada meel kastoo lagu waayaba inay dadweynaha u maxaan oo ugu sheegaan dhibaatada ay jirto oo ay ugu dadku waa dad koobin, dadku waa dad keeniin, dhibtu inagay nagu dhacaysaa dhaqaalo cadwilinana ka maaha. Waxa weeye waxay nagaga dhalan burburkan inagu dhacaya ee ay keenayso waxaad arkaysaan ay biilagadad ku dhacay
haddaba waxyaabaha u baahan wax ka qabadka ee bulshadu tabayso ma waxa wax ka qaban kara aqoonyahanka u dhashay mise cidda mas-uuliyadda u haysa bulshada? Arrintaasi ayaan wax ka weydiiyey aqoonyahanada Yusuf Abraar oo ka mid ahayd aqoonyahanadii ka soo qayb galay munaasabadda 100 sano jirka magaalada Boorama.
Horta dee mas-uuliyadda dad baa loo saaray magaalada, ama meyar ha noqoto ama gabarnar ha noqdo, laakiin dad baa ka mas-uula. Dadkee wax soo barteena waxaanu jecel nahay inaan iyaka caawino oon advisors u noqono, inaan shaqooyinkooda qaadano ma doonayno, inaan iyaka advisors u noqono oo sidee wuxuu hagaajin lahayn iyo tacliintii aanu soo baranay iyo waaye aragnimada aanu soo aragnay iyo dalalka aanu soo marnay waxaanu ka soo baranay inay ka faa'iidaystaan. Haddiise ay noqoto markaad mayorka alaabma la hadasho ama gabarnarka la hadasho ama madaxda la hadasho inay u qaataan inaad deemaaragtay ama meeshooda danka leedahay ama ayna kuma tixgelinaynin adoo wixii aad soo baratay ayna ka faa'iidaysanayn iyakii, dee si aad ugu qorshaha keliga intood samayso ma hirgelin kartid. Dadkii hirgelin lahaa baa la rabaa inay nala tashadaan, aan maxay hayday plan kala dhisno an isla eegno sidii aan marka ku wada heshiinada bulshada ku heshiyo lagu dhaqaaqo.
Hashim Sheikh Umar Goot, VOA Borama.
Aad buu mahadsanahay Hashim, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna dhinacii heesa aynu gudbaynaa, waa hees uu qaada fanaanka weyn Saalax Qaasim Najm.
Saalax Qaasim Naaj ayaa dhigaystayaal ugu dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo tan iyo kulan dambe waa anigoo ah Nuur Xasnuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Bashiir Abi Karo farsamada inoo joogay iyo soo saarista oo idilna sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.